Encontros copatrimonio.
Benvidos aos Encontros co Patrimonio, un espazo patrocinado pola Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Hoxe volvense nos presentar a oportunidade de viaxarmos no tempo e no espacio polas maravillas monumentais e as tradicións que conforman o tesouro etnográfico das terras de Lugo. Un tesouro resistente grazas a aqueles e aquelas que defenderon usos e costumes fronte á peneira casi irresistible do tempo. Pero para derrotalo, para transcender as épocas, compre unha determinación e unha vontade férreas. E velaí a pista do noso destino doxe un que, consonte nos achegamos máis e máis preto, anúnciase co eco rítmico dun bater constante contra un metal que deu nome a unha idade na que os nosos antergos construíron os primitivos castros, que se foi moldeando en oficio, en artesanía, en tradición e, como non, en patrimonio. E por iso saímos xa o seu encontro, o encontro do ferro de Río Torto. En tempos foi industria, hoxe é artesanía, pero o que non mudou en Galicia, malia o paso dos séculos, foi que ferro e Río Torto medraron como sinónimos, converténdose o oficio de ferreiro case que no xentilicio desta localidade nororiental de Lugo. A relación do lugar co metal está datada dende ben antigo. Os primeiros restos históricos no territorio que ocupa hoxendía o municipio de Río Torto corresponden á época castrexa e baixo a súa terra foron achados múltiples obxectos de ouro e de bronce, destacando entre todos eles o torques de Río Torto, que se fabricou en algún momento entre os séculos 3 e 1 a.C. Pasaron as épocas e á beira dos ríos comezaron a proliferar as moas da fiar, símbolo dunha terra produtiva no forxado de ferramentas e que erixiu monumentos ao traballo como Mazo da Fraga. O de ferreiro nunca foi, dende logo, oficio sinxelo, pero sempre foi un oficio respectado. Algúns dos veciños máis egrexos de Río Torto practicárono, como Xusto Rivas Fernández, quen foi ferreiro e chegaría anos despois ao cargo de bispo de Plasencia, ou Xosé Echevarría, a quen se lle atribúe a fabricación pioneira dun carro de combate que as tropas aliadas usaron na Primeira Guerra Mundial. Hoxe Río Torto e a súa contorna conforman o maior núcleo ferreiro do norte da península, pero non só polos vestixos e as lembranzas que aínda se conservan, se recordan, senón tamén por aqueles que aínda hoxe continúan o oficio. Para aprendermos máis deste patrimonio vivo, imos falar cun destes artesáns, o secretario da Asociación de Ferreiros de Río Torto, Ángel Villada. Bos días.
Hola, bos días.
Cando traballan o ferro hoxendía, teñen a impresión de que o que están a facer é conservar algo que paga a pena manter, que non hai que perder malia o paso dos anos?
Sí, efectivamente, de feito, pois ainda se manteñen pois 10 ou 12 forxas en vivo, non? Entón, o que intentamos, e sobre todo desde a asociación esta de ferreiros, é que o oficio non se perda.
Até onde chega a memoria da artesanía do ferro en Río Torto? Están documentados os primeiros mazos cou?
Sí, efectivamente, a primeira referencia histórica do ferro de Río Torto data do 1594, nunha documentación medieval do mosteiro de Vilanova de Lourenzá. Fala dunha ferrería en Vilaseca ou Santa Marta. Vilaseca é unha parroquia aquí de Río Torto, o Carón de Rodrigas, de feito, pois ainda hai restos de escoria, por exemplo, uh-huh. en ese lugar, non? Logo no 1752 aparecen citados dous mazos, un na parroquia de Ferreira Vella e outro na Rodrigas. Na actualidade, pois ainda se pode visitar o mazo da Fraga de Ferreira Vella, e ainda hai restos tamén do mazo de Bastián en Espasán de Abaixo.
Falamos de mazos, pero moitos de nós non sabemos ben como se traballa o ferro, como é o proceso tradicional.
Vale, si nos remontamos a estas datas, non? Uh-huh. É dicir, cando os mazos estaban en pleno rendimento, falamos pois desta data, non? Sobre 1752. Sobre todo hasta 1970, é dicir, cando 1960-70, cando chegou a corriente, a luz eléctrica, non? Logo despois xa se instalaron martinetes nas forxas, pero hasta daquela, pois só había elementos hidráulicos, eran estes mazos, que aquí era onde se facía o primeiro traballo de estirar o ferro, nestes mazos, eran propiedades compartidas, bueno, chamaban quendas, uh-huh. entón cada ferreiro tiña unha participación en tempo, é dicir, os mazos estos traballaban, non paraban día e noite, solo paraban, bueno, falase do mes de agosto para reparalos, non? E facer cousas de mantemento, pero traballaban día e noite, cada ferreiro tiña a súa quenda, entón aí era a primeira elaboración do ferro, digamos, estirar e moldear o ferro, e logo despois ese ferro pasaba xa para forxas, donde a base de forxar a man, nunha ingre e con martelo, a base de forxar, remataba a ferramenta, bueno, básicamente nestes anos nestas datas toda a producción eran prácticamente fouciños, non? Aquí nesta zona de Río Torto, básicamente en Ferreira Vella e os Pasan de Baixo, a producción de fouciños para a sega de Castela.
Sí. Dende onde viñan os clientes? Viñan daquela dende fora de Galicia mesmo.
Sí, falamos daquela, non? Sobre o 1930, 40, 60, basicamente, pois, toda a producción de fouciños, pois, iba para Castela. Vendíase por toda Galicia tamén, pero basicamente era para Castela.
Semella que hai moita relación cunha certa tradición en vasca, porque consérvanse apelidos na zona de raíz vasca, e mesmo penso que algúns dos nomes dos trebellos, das ferramentas, teñen algo que ver con orixen en Euskadi. Chegou o oficio, o coñecemento dende ese norte cantábrico?
Sí, a verdade é que a tradición parece provir de aí, de Euskadi, non? Porque, efectivamente, así o confirman apelidos, de feito, o meu pai apelídase Echevarría, e apelidos que hai por aquí na zona, como Legazpi, Lombardero, Recalde, entonces todo apunta que ten moita influencia vasca, non?
Entendo que ser ferreiro, dicíamolo anteriormente, era un traballo ben duro, ben sufrido, pero ao mesmo tempo un traballo que era respectado en Río Torto, na súa contorna.
Sí, e sobre todo o que intentamos desde a asociación é que ese traballo sea moi recoñecido, non? Porque efectivamente a dureza deste oficio pois pódese ver, non? Nos propios ferreiros, ao paso de ano, pois esta xente tende a perder bastante doído, porque estar petando pois 10 ou 14 horas todo o día aí no ferro, pois ao final pois trae esas consecuencias, non? Pero de todas formas, pois o que temos aquí é que unha calidad das ferramentas, sobre todo en coitelos e fouciños, que non existe en ningún lado, de feito por esta forma de forxar, non? A man. O mundo, todo o mundo reconoce o valor de esta xente, destos ferreiros, non?
dicíanos antes, haberá unha dúcia de forxas aproximadamente en Río Torto. Hai renovación no oficio ou vai esmorecendo por mor de que, como moitos outros oficios artesanais, conforme se van xubilando os primeiros practicantes, hoxe en día as novas xeracións, en parte polo envellecemento da poboación, porque os máis novos marchan, non continúan coa tradición?
Sí, eu creo que un pouco tamén polo abandono rural, non? Pois a xente tende a marchar para grandes capitales ou grandes cidades, e ao final pois é complicado coller o relevo, non? Pero bueno, aquí, sobre todo desde a asociación, tamén intentamos que se incorpore xente moza, e bueno, estamos a traballar basicamente en eso, non? Porque no ano, por exemplo, 1941, nun artigo do xornal santiagués El Compostelano, dá conta da existencia de 56 forxas no concello de Río Torto, e 38 moas hidráulicas, non? Basicamente, isto era na parroquia de Ferreira Vella e na parroquia de Espasán de Abaixo, non? Todo o carón do río Ferreira Vella. Entonces, de isto, posiblemente estaríamos a falar do centro ferreiro máis importante do norte da península, non? E hoxe en día, pois, un pouco que che dicía, quedarán, pois, 10 ou 12 forxas, non? A verdade é que vanse perdendo, pois, a xente, vanse perdendo moitos ferreiros, a raíz de que non hai relevo xeracional, pero, xa digo, desde a asociación intentamos a que a xente moza se vaya incorporante, porque entendemos que este oficio que ten futuro, aparte que está contrastado de que a calidad das cousas que se fan aquí, pois é prácticamente imposible de imitar.
Para os que nos estean a escoitar, estean a sentir certa fascinación por este bello oficio que ainda hoxe se mantén en Río Torto, é posible visitar as forxas, coñecer as moas e aprender como se traballa o ferro ainda hoxe en día?
Sí, tamén, bueno, estamos a traballar, bueno, xunto co concello, intentar rematar a ruta do ferro, non? É dicir, un paseo dende a Rodrigas hasta o mazo da Fraga de Río Torto, todo a carón do río de Ferreira Vella, para poder visitar estos restos deste mazo, sobre todo o mazo de Bastián, que están espasando abaixo, e varias moas, ainda hai unha moa que funciona a día de hoxe, e os restos son restos de moas, é o conxunto que está rehabilitado no mazo da Fraga de Ferreira Vella, non? Esperemos canto antes pois ter lista esa ruta para que a xente poida visitar e coñecer un pouco máis este oficio.
Pois en Río Torto podemos descubrir in situ o oficio dos ferreiros. Hoxe quixémolo coñecer a través do oído, a través das historias e das explicacións do secretario da Asociación de Ferreiros de Río Torto, Ángel Villada. Moitas grazas por axudarnos a comprender mellor este patrimonio. Un saúdo.
Gracias a vos, estades invitados a visitarnos en Río Torto.
Imos fixar agora algunha das cousas que vimos de aprender con Ángel Villada e facémolo a través das palabras do alcalde de Río Torto, de Federico Gutiérrez Estoa. O Concello, co apoio da Deputación Provincial de Lugo, puxo en marcha no ano 2010 o Plan do Ferro para a posta en valor do patrimonio material e inmaterial ligado a esta actividade dos ferreiros. Así falaba o rexedor de Río Torto pros micrófonos de Radiofusión de como entende el esta tradición.
Río Torto quizás é o concello de toda Galicia pois que ten un ratio máis alto de artesáns con respecto á súa población. Ainda, e digo ainda porque en Río Torto ainda quedan uns 15 ferreiros que se dedican á actividade artesán do que traballar o ferro, unha actividade que se remonta fai máis de 5 séculos aquí en Río Torto, e que, bueno, é un elemento singular do noso concello, é que un potencial que nosotros tratamos de aproveitar para que esto redonde no maior desenvolvemento económico e turístico do noso concello, non?
O primeiro edil salientou que unha das circunstancias máis urxentes arredor da tradición do ferro no lugar é a necesaria renovación dos profesionais que hoxe como antano seguen a fabricar as mellores ferramentas.
A posición de ferramenta de corte como cuitelos, navallas e fauces, pero que siguen aínda pois dedicados a unha actividade tradicional, dirixidos a uns mercados tradicionais, o sea, a ventanfeiras, en ferreterías. Bueno, nosotros penso que neste momento hai que ter en conta que son xente maior, pois que o oficio, a supervivencia do oficio está amenazada, e é o momento de tomar actuacións que permitan que o oficio siga vivo, poder seguir adiante, non?
Diciámolo, o de ferrero é oficio exixente, non axudou a mantelo a progresiva despoboación e embellecemento do rural galego. Tal vez hoxendía, e cos plans de posta en valor, se xa posible volver a traer os máis novos á forxa para que este patrimonio nunca esmoreza. Federico Gutiérrez Estó, alcalde de Río Torto.
En Río Torto, pois, si posiblemente haxe algún modo que teña interés nesto, pero hai que ter en conta que, bueno, unha actividade tradicionalmente, pois, é unha actividade moi dura, entonces os propios filhos dos ferreiros foron marchando da casa, bueno, do rural, pois, fixeron estudios familiares e foron a outras vilas e cidades, non? Creo que era un oficio que estaba bastante desprestixiado, que non chamaba moito a xente, nin aos propios fillos, xa digo, dos ferreiros e tal. Todos nosotros levamos xa uns anos pues, tratando de prestixiar o oficio, de dignificalo, e tamén que sea atractivo para a xente. Entón, eu penso que ahora mismo, pues, que sí, que habría xente que estaría disposta a seguir co oficio, pero xa digo, tamén en outras condicións de traballo diferentes ás que tuveron hasta agora, non?
Ben, pois até aquí chegan os encontros co patrimonio por hoxe, unha fiestra sonora que abrimos coa axuda da Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, a tradición e os monumentos desa provincia. Deixamos xa Río Torto, mas facémolo coa promesa firme como ferro de que nos sabemos volver a escoitar para descubrirlles máis aspectos memorables de Lugo e das súas xentes.